Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Moskvadagi Sharq xalqlari san'at muzeyida o'tgan asrning birinchi yarmida O'zbekistonda yaratilgan asarlar ko'rgazmasi ish boshladi. Bu ko'rgazma nomi hozirda O'zbekistonda kam ishlatiladigan ikki kalimadan iborat.
Turkistanskiy avangard,
Turkiston avangardi. Turkiston avangardi ko'rgazmasi bizni olis yillar qariga chorlaydi.
Go'zal Turkiston, senga na bo'ldi. Oh, gullaring to'ldi.
20-asr boshlarida asosan cherkov buyurtmasiga ko'ra Injil hikoyalariga surat solgan g'arb rassomlik oqimi o'zgarishga yuz tutdi. Magdalinaning istirobi yoki Avliyo Lukaning g'amgin hikoyasidan ko'ra olis Taitidagi ko'ksi bo'liq ayollarning taruziyib o'tirgan tasviri Parij rassomlarining ilhom manbayiga do'ndi. Gauguin, Matisse va Picasso kabi rassomlarning Parijdagi ustaxonalari sharqona gilamlar, do'ppi va chilim kadilar bilan to'ldi. Quyosh sharqdan chiqib g'arbga qarab engan bir davr edi bu. Sharqona mahobat Parij, Vena va Berlindagi imoratlarning ichi va tashida ham aks eta boshlagan, opera va baletlar mavzusi ham ming bir kecha ertaklarga ko'chayotgan bir davr edi. Asrning 20 yillar haqida gapiryapmiz. O'sha paytda endi urushdan chiqqan, bolsheviklar to'ntarishini boshdan kechirgan Rossiya bit bosgan, ochlikdan o'layotgan qashroqlar fonida o'ta g'arib ko'rinar edi. Rutubat, sovuq va qashroqlikdan qochgan bir guruh rassomlar nur izlab Turkistonga yo'l olishdi. Buxoroning egri-bugri jin ko'chalari, Toshkentning loy devorlari, Samarqandning lojuvard koshinlari, Xivaning ko'k gumbazlari bu rassomlar qalbini zabt qildi. Futurizm g'oyalari bilan kelgan rassomlarning o'zbek rassomlari Ural Tansiqboyev, Akram Siddiqiy, Bahrom Hamdamiy bilan hamkorligi mevasi o'laroq Turkiston avangardi dunyoga keldi. Rassom Aleksandr Volkovning Moskvadagi Tretyakov galereyasida saqlanayotgan Anorli choyxona asari Turkiston avangardining go'zal o'rnagi o'laroq ko'riladi. Rassomning Oltin choyxona asari esa ayni kunlarda Moskvada namoyish qilinmoqda.
Go'zal Turkiston, senga na bo'ldi. Gullaring to'ldi.
Turkiston avangardi bu nima? San'atning yangi yo'nalishimi yoki o'tgan asr boshlarida Parijda kechgan san'at inqilobining ko'zgudagi ko'rinishimi? Biz bu savolni Turkiston avangardiga asos solgan rassomning Moskvada yashaydigan o'g'li Aleksandr Volkovga berdik.
Конечно, есть разница между авангардом, который был в России, и авангардом, который был в Туркестане.
Albatta, Turkiston avangardi bu o'ziga xos yo'nalish. Bu yo'nalish chorchobida ijod qilgan rassomlarni shakl va mazmunni yangilash istagi birlashtiradi. Ular bu rasmlarni birovdan bir tiyin olmasdan betama yaratishdi. Bu avangard uchun birov pul bermadi. Hozir Sotheby's'da Jakometi haykalining millionga sotilgani bizni vasfasaga soladi. Rassomning ruhiy izlanishi uchun eng maqbul maydon bu ta'masiz san'at maydonidir.
Может быть, одна из важных составляющих искусства является именно бескорыстная духовный поиск художников.
Turkiston avangardi ko'rgazmasida o'z otasi chizgan suratlarni tomosha qilayotgan Volkov bu suratlar chizilgan vaqtni start chizig'i deya mushohada qiladi.
И вот здесь каждый художник в меру своего таланта отражал жизнь, которая его окружала. Мало того, сейчас много проблем, связанных с историческим памятью. Тем более Россия и Узбекистан разделились, Туркестан разделился на разные республики.
Bu rasmlarda har bir rassom o'zini qurshagan Turkiston dunyosini o'zicha tasvirlagan. Hozir tarixiy xotira chalkashgan bir paytda bu rasmlar yanada qiziqroq tuyuladi. Hozir Rossiya va O'zbekiston bir-biridan ajragan, Turkistonni o'zi beshga ajragan. Tarixni har kim har xil ko'pincha ayqash, uyqash talqin qiladi. Bu suratlar bugungi savollarga o'tmishdan kelgan javoblardir.
Ведь никто ещё не предполагал, чем всё как обернётся.
Волков o'zining rassom otasining Turkiston hikoyalari ta'sirida ulg'ayganini aytadi.
Я помню, у отца есть такая запись, они с Николаевым сидят в чайхане, говорят, что-то мы всё чайхана, бедана.
Otamning daftarida bir yozuv bor. Bu yozuvni o'qisam, men Nikolayev bilan choyxonada o'tiribman. To'rqovoqda bedana sayraydi. O'choq boshida chilimlar tutab turibdi. Xuddi 1000 yildan beri hech narsa o'zgarmagandek, ammo o'zgarishlar to'rt tomondan bosib kelayotgan edi.
Güzel Türkistan, sen gene buldun. Ah ah ah, güllerin sudun.
Otlar çopishga qanday o'rgatiladi? Avval ular sekin-sekin choptiriladi, zo'r tushmasin deb oyog'ini yerga tekkizmay, maxsus darvozaga osib qo'yib, muallaq choptiriladi. Keyin esa ot bor kuchi bilan chopadi. Endi bu arg'umoq qoya va daralar ustidan ham bemalol sakray oladi. Ammo ot jadal chopayotgan paytda bir narsaga qoqilib yiqilsa, yo oyog'iga tushov urilib tizgini tortilsa, yuragi yorilib o'ladi. Yo bo'lmasam, go'ng arava tortadigan baytalga aylanadi. Suhbatdoshimiz Volkovga ko'ra, Turkiston avangardi ayni kuchga to'lgan paytida oyog'idan chalindi. Davron to'xtatgan avangard ham deyishadi. Turkiston avangard rassomligi haqida gap ketganida yana Volkovga quloq beramiz.
И Волков очень много со своей бригадой художественной. Тансыкбаев, Карахан, Подковыров очень много участвовал в строительстве этой жизни. Потом со временем, когда за это стали платить деньги, появились государственные заказы, началась борьба за заказы и, естественно, приспособление к тем формам, которые применялись, так сказать, сверху государственным образом.
Улар өзләрчә иҗат кылышканда гүзәл сурәтләр чизишди. Кин хукумат назар уларга төште. Пул эвазыга социалистик рәсемләр чизып берде ишди. Бу рәссамлар өчен кыен палла булды. Көпләр синди. Rasmlarni sifati haminqadar bo'lib qoldi. Turkistonni 5 ga bo'lgan Stalin rejimi rassomlarni sotsialistik realizm degan to'rqovoqning ichiga tiqdi.
Güzel Turkiston, sen gene buldun. Ah ah ah, güllerin suldun.
Ural Tansıkboyev ko'pchilik nazarida realistik tog' manzaralari chizadigan rassom. Ammo Ural Tansıkboyev Turkiston avangardi degan yo'nalishning buloq boshida turgan ilg'or modernist rassom ekani ko'pchilik uchun noma'lum qoldi. Tansıkboyev ijodining ilk pallasida yaratgan asarlari favqulodda san'at asarlari edi deydi rassom Bobur Ismoilov.
Ural Tansıkboyevni ilk asarlari o'sha o'z davridan oldiga yurib ketgan asarlardan bo'lgan. O'z davriga to'g'ri kelmaganligi faqat shu narsa bo'lgan. Mana yillar o'tib biz hozir tushunamiz, Ural Tansıkboyev avangard rassomlaridan bir avangard yo'nalishiga o'z qo'lini, o'z zimmasini qo'shgan rassomlardan deb biz tushunamiz bu narsani.
Tansıkboyev o'tgan asrning 1-yarmida chizgan suratlari jumladan beda ko'targan ayol obrazi ayni davrda ijod qilgan Picasso tasvirlari bilan uyqash. Tansıkboyevning choy ichayotgan o'zbek asarida esa Magritte va Dali asarlaridagi dahshat ishoratlari bor. Rassom Tansıkboyev o'z davridan o'zib ijod qilgan edi, deydi Bobur Ismoilov.
Misol, endi Ural Tansiqboyev ijodi bilan tanish bo'lsangiz, agar haqiqatan boshligi ishlab boshida ilk asarlari
energetikasi juda kuchli.
Keyinchalik asarlaridan juda ham farq qiladi. Xuddi har xil insonlar ishlaganda, lekin san'atkorda, san'atda, ijodkorda mana shunaqa narsa bo'ladi, yo'q emas. Misol, mana Ustom Mo'minning ish asarlarini olib qarasangiz, Sovet davri kirib kelishdan oldingi asar, eng zo'r asarlari o'sha davrda chizilgan. Sovet davrida ham zo'r asarlar qilgan, lekin xuddi boshqa rassom chizgandek-da, bilasizmi, shunaqangi farqi bor. Men o'ylashimcha, ijodkor zamona bilan birga yashaydi. Men o'ylashimcha, ijodkor go'payt zamondan oldinga ham o'tib ketadi. Lekin biz hammamiz tirijonmiz. Nima deydi? Qanaqadir bir ilohiy narsa bo'lsa ham juda ham ko'p berilmasa kerak deb o'ylayman, bilmadim endi. U sovet davrida u sotsrealizm degan juda ham kuchli tasviriy san'atda ham san'at hamma tomonlariga bir tomonlari bilan birga tasviriy san'atda ham juda ham kuchli ideologik chegara qo'yilgan. Men o'ylashimcha, natija shu bo'lgan faqatgina. Faqat o'sha ideologik ramkaga, ideologik chegaraga to'g'ri kelmaganligi uchun o'sha ilk asarlari kritikaga nima bo'lgan? Nima deydi? Kritikaga tushgan deb o'ylayman. Lekin aslida men o'ylashimcha, ilk asarlar juda ham misol Ural Samsug'boyev Sovet davrida yozgan manzaralari ham o'zgacha ajoyib. Faqat Ural Tansiqboyevni kisiga mansub asarlar. Boshqa hech kim unaqa ish qila olmaydi. Men ishonchim komil bu narsada. Bu Sovet davrida Ural Tansiqboyev boshqachasiga chizib ketdi, rassom sifatida aynib ketdi deb bo'lmaydi bu narsa.
Rassom Tansiqboyev o'zining 70 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga yoshligida chizgan suratlardan tanlash uchun 1974 yilda Nukusga bordi. O'sha paytda Nukus muzeyida rahbar bo'lgan Igor Savitsiy xotiralariga ko'ra, o'zining ilk ijod namunalarini ko'rgan Ural Tansiqboyev o'ta ta'sirlangan, qanoti qayrilganini, katta parvozdan mosuva bo'lganini ich-ichdan anglagan. Har holda Ural Tansiqboyevning 1974 yilda Nukusdagi mehmonxonada yurak xurujidan vafot qilgani rost.
Go'zal Turkiston senga na bo'ldi. Oh, gullaring to'ldi.
Yana bugungi kunlarga 2010 yilning fevraliga qaytamiz. Qor bosgan, qahraton sovuq shamollar ufurgan Moskvadagi Sharq san'ati muzeyi devorlariga osiqlik suratlardan quyosh nuri yog'iladi. Bundan 90 yil oldin suratlarga muhrlangan Turkistonning davrlarini yorib o'ta olgan nurlari. Ko'rgazma rahbari Yekaterina Yermakovaga ko'ra, bu shunchaki suratlar ko'rgazmasi emas.
Это выставка не просто изобразительного искусства, а здесь мы пытались дать намек, не представить, конечно, среду, в которой это искусство формировалось и возникло явление туркестанский авангард. Эту среду мы дали легким намеком в виде среднеазиатских халатов. Здесь еще есть и паранджи, и другие аксессуары традиционного быта.
Біз бұл көргізмі ғастасыда Туркестан авангарды деген ходысының қандай үзеге келгеніге ишаратылар қылдық. Rasmlar bilan birga ko'rgazmaga chopon va paranjilarni ham qo'ydik. 1920-30 yillarda Turkistonda suratga olingan fotosuratlar ham ko'rgazmadan o'rin olgan.
Go'zal Turkiston senga na bo'ldi. Go'zal Turkiston senga na bo'ldi. Kuşlar ham faryod, hamma
Yayrap yaşla buz vatanın